Evet.
დილომში დობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გადაცემა ორნაწილიანი იქნება. პირველ ნაწილში შევეხებით კლავ შიდა პოლიტიკურ ვითარებას და არამხოლოდ და ჩვენი სტუმარი იქნება არმაზ ახვლედიანი. Сул რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს. Манამდე რამდენიმე საკითხს მინდა შევეხო. Დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია შეაჯამებს საბოლოო შედეგებს. Დღეს არის ხდომა და გეგმილი. საბოლოო შედეგებს 31 ოქტომბრის არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნებისა. Და რა ხდება ამის შემდეგ? ამაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ასევე მინდა ყურადღება გამამახვილო იმაზე, რომ დღეს 300-ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად, ვისაც გაქვთ ასეთი განზრახვა, რომ რეგისტრაცია გაერო, დღეიდან იწყება განაცხადების მიღება მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც აი ამ ბოლო, ასე ვთქვათ, შეზღუდვების გამო დაკარგეს სამსახური. ნატოს მინისტერიალი დასრულდა გუშინ. ბრიუსელში თქო უნდა მეთქვა, მაგრამ ტელეკონფერენცია იყო ეს საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და ეს სესია მნიშვნელოვანი იყო იმით ასევე საქართველოსთვის, რომ მასში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობდა. მეორე დღეს, ანუ გუშინდელ დღეს შედგა სხდომა, რომელშიც საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც ჩაერთნენ და ლაპარაკი შეეხებოდა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხს. ნატო კონკრეტულად ღიად ბოლო წლებში გამოხატავს ძალიან ძაფ ინტერესს შავი ზღვის რეგიონის მიმართ და თulis რომ უფრო მეტად აქტიური უნდა იყოს და აქტიურად წარმოდგენილი ამ რეგიონში. სწორედ ამას შეეხებოდა საუბარი. ლაპარაკი იყო ასევე ბელარუსსა და თიან ყარაბაღზე. ითქვა ამაზეც ორიოდე სიტყვა და რაც საქართველოსთვის საყურადღებო გახლავთ, დამტკიცდა ნატოს წევრებმა დამტკიცეს განახლებული არსებითი პაკეტი, საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტი, რომელშიც ლაპარაკი არის და ხაზგასმულია პოლიტიკური მხარდაჭერის, პრაქტიკული მხარდაჭერის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებაზე. აი ესეთი გახავთ მოკლე, ასე ვთქვათ, შეჯამება. ასე რომ მნიშვნელოვანია და თუ კი გაინტერესებთ ეს საკითხები, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახოთ სტატია, რომელშიც არის მოთხრობილი თუ როგორ აისახა ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის ანგარიში 2030-ის პერსპექტივაზე, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს საკითხი, ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს თანამშრომლობა ნატოსა და საქართველოს შორის, რომ ეს ორივე პარტნიორისთვის მნიშვნელოვანია. მე უნდა ვთქვა, რომ საყურიში ხმა ისევ გამეთიშა, სხვანაირად ვერ ვაწვდი ჩემს კოლეგებს ინფორმაციას ამაზე და იქნება რამე მოახერხოთ და განმეახლოთ ეს კავშირი, რადგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს კლავ არმაზ ახვლედიანია, ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბოლო ხანს ვამბობ, რომ ეს უკვე ფუფუნებად იქცა ჩვენი რესპონდენტების ნაწილი და აბსოლუტურად მათ არჩევანზეა და სრულიად გასაგებია. ხშირად უფრო დისტანციურად არჩევენ ხოლმე ჩართოს. დღეს ორივენი ნიღბებით შედვართ. ასეთი არის ვითარება გამწავებული COVID პანდემიას გულისხმობ, რამაც ბევრი ადამიანის უმრავლესობის, მოსახლეობის უმრავლესობაზე ძალიან ძიმე ზეგავლენა იქონია უკვე. ესპანია არ უნდა დაგავიწყდეს, უკავშირდება ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყნის და გვაქვს ეს გაჭიანურებული, გახანგრძლივებული პოლიტიკური კრიზისი. ჩვენ ამ სტუდიაში თუ ჩვენი სტუმრებისგან დისტანციურად მრავალგვარი მოსაზრება მოვისმინეთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ვითარებიდან, ვის მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება ამ შექმნილ სიტუაციაზე და მისგან გამოსვლაზე. ასევე ჩვენი დღევანდელი საუბარი, როგორ ფიქრობთ, გამოსავალზე იქნება თუ გამოუვალობაზე?
ჩვენი საუბარი თუ შეიძლება მინდა დავიწყო იმით, რომ ვიდრე შემოვიდოდით სტუდიაში, მე 15 წუთი როგორც შევთანხმდით ესე მოსული ვარ, ველოდები გადაცემის დაწყებას და აი ამ სივრცემ რადიო თავისუფლების არაჩვეულებრივმა სივრცემ მე გამახსენა ბევრი წლის წინანდელი ჩემი მუშაობა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მაშინ მე იქ დამწყები მასწავლებელი, ლექტორი ვკითხულობდი პოლიტოლოგიის კურსს და თითქმის ყოველ მეცადინეობაზე, ყოველ შეხვედრაზე თანატოლებს, მაგრამ სტუდენტებს ვეუბნებოდი ერთ და იგივე რამეს. სულ ერთ რამეს ვამბობდი, სულ და ამის ირგვლივ ვტრიალებდით. მთელი კურსი იყო ამის ირგვლივ. შესაძლებელია თუ არა პოლიტიკაში რაციონალურის და ზნეობრივის შეთანხმება. ეხა რატო გამახსენდა ეს თქვენს სივრცეში, უნდა გითხრათ, მცირე შენიშვნის სახით, რომ მე ვფიქრობ, რომ არათუ შესაძლებელია, არამედ პოლიტიკა ამის გარეშე არის მიდრეკილი ავტორიტარიზმისკენ, ტოტალიტარიზმისკენ და ალბათ ნაწილობრივ ჩვენ ახლა ამას შევეხებით. აი რატომ გამახსენა თქვენმა სტუდია, იმიტომ რომ აი ამ არაჩვეულებრივ სივრცეში, ისე როგორც ბევრ სხვა სივრცეში საქართველოში, უნდა გითხრათ, აი სადაც კი მივდივარ 95% შემთხვევებში იგივეა. რა კერძოდ, ვერ ხერხდება რომ მაგალითად ზამთრის პერიოდში იყოს ნორმალური სითბო, მაგრამ ჰაერი. ან გამწოვი სისტემა თქვენთან არ მუშაობს სათანადოდ, ან შეიძლება მუშაობს და ვისაც ეს ეხება არ ჩართო დროულად. მე ამას ვადარებ ჩვენს მდგომარეობას დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკოსები დღეს ივანიშვილი კი არა მხოლოდ, გუშინ სააკაშვილი, მანამდე შევარდნაძე, ლოკალურად აბაშიძე გვეუბნებოდა რომ მე თქვენ თუ დაგაპურებთ, მადლობელი იყავით, დანუმომთხოვთ თავისუფლების ჰაერს.
ხო, პირდაპირ გაგებით, ჰაერი ამ კონკრეტულ ადგილას, ვერ ვიტყვი სიტყვა ლოკაციას, როცა ხმარობენ, ვცდილობ ვარ ვიხმარო ამ კონკრეტულ ადგილას, სადაც ეს შეიძლება დგას, ყველა ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ადგილია და ესე ვთქვათ, ვენტილაციის ხარისხში გეთანხმებით, რა ვქნათ, ეს არის, რაც არის მოცემულობა. მე ვერ ვცვლი ამას პირადად.
უნდა ვიბრძოლოთ ყოველთვის, რომ შევცვალოთ.
და ამ კონკრეტულ გარე მოცემულობაში.
მე გლობალურში მივდივარ.
კი ბატონო, პოლიტიკას დაუბრუნდეთ ამ კონკრეტულ მოცემულობაში. რაზე ვლაპარაკობთ ახლა? დღეს ცესკო აჯამებს შედეგებს. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის რაიმეს?
აჯამებს შედეგებს
ეს ოპოზიციას გულის.
Ну, модит 11-ის წუთებია, ესეთი ცოტა ნისლიანი დილაა თბილისში, სუსხიანი დილაა, მაგრამ ამის მიუხედავად არ მიწყინოთ კიდევ ორი სიტყვით, თუ შეიძლება აი ესე ცოტა სახალისო სტრიხ შემოვიტან. მე მეჩვენება, რომ საბჭოთა მოამბემ უნდა გამოაცხადოს დღეს უპატაკოს პარტიას, მთავრობას, არ ვიცი, საბჭოთა პროფკავშირს და ყველაფერს ერთად და კომკავშირს, რომ სანაკებოდ ჩატარდა არჩევნები. აი ჩვენ ასეთი ვითარება გვაქვს დღეს, მე ამას არ ვაჭარბებ, იმიტომ რომ აი ხა მოდით ამასაც ნუ დავმალავთ, ვიდრე ჩვენ დავსხედით აქ, თქვენ აივანზე გახვედით ცოტა ხნით და მეც გამოყევით სუფთა ჰაერი რომ ჩამეყლაპა და იქ ორი სიტყვა გავცვალეთ, ხომ ასე იყო? შეიძლება რომ თქვა და მე თქვენ გითხარით რომ ახლა რა ხდება საბჭოთა რუსეთში, პუტინის რუსეთში. იქ წლების წინ მიიღეს აი ესეთი ვერაგული კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ, მას ქვია ესე ორი სიტყვით. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ თუ ხართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რაღაც ორგანიზაცია და უბრალოდ იხედებით დასავლეთისკენ და იქ მხარდამჭერი ყავთ, თქვენ მტერი ხართ რუსეთის, თქვენ იქ ვეღარ იმუშავებთ და მე ასეთი არაერთი ახლობელი მყავს იქ, ლიბერალი, დემოკრატი, ნორმალური მოქალაქე იმ ქვეყნისა, ვინც განდევნეს რუსეთიდან და ახლა რა შვება პუტინი? ის ამბობს, რომ ეს კანონი უნდა გავრცელდეს ფიზიკურ პირებზე, თქვენ წარმოგიდგენიათ ინდივიდუალურად, მე თქვენ სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით. აი ვიცნობ რა ივანიშვილს, ვიცი რა დინამიკა განვითარების და საერთოდ კონსტიტუცია ქართული ოცნების, შემიძლია ესეც გითხრათ.
აქამდე მივაფიქროთ?
უეჭველი მივა. იცით სანამდე მივა? სანამდეც გაუვა. აი რამდენიც გაუვა იმდეს ყველაფერს გააკეთე. მას თავში, ფიქრში, ეხა ამწუთა შეიძლება თქვენი სტუდია არ ახსენდება მის გარემოცვას, მაგრამ აქამდეც მოვლენ. რა გააკეთა პუტინის რუსეთმა? თქვენ ხომ იცით რაც გააკეთა? რომ ყველა დასავლური ინსტიტუცია ფაქტობრივად ყველა
გავლენიანიც უცხო არ არის
ნამდვილად. ყველაფერი დაასრულა იქ. ყველას მოგვადგებიან, მაპატიეთ რომ მიწევს ამის გამეორება დღიდან დღემდე, მაგრამ აი მერე გვიანი იქნება. ამიტომ აი ეს რომ არ მოხდეს და ჩვენ უბრალოდ დღეს ამ ეტაპზე აი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი პრობლემა ივანიშვილი მარტო კი არ უნდა დავასრულოთ, აი ამის გამეორებაც მიწევს. არამედ ივანიშვილიზმი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვინც მერე აპირებს მოსვლას, აი ვიღაც ოლიგარქი სადღაც რომ არის, ახლა და ფიქრობს, რომ მოდი მე დაველოდები ამათ და 4 წლის შემდეგ მე შემოვალ თამაში. ზვირფასო მეგობრებო, თანამოქალაქეებო, არ დავუშვათ ექსპერიმენტები ამის შემდეგ საქართველოში. ექსპერიმენტია ივანიშვილი, კატასტროფული, საშიში, სახიფათო, დამანგრეველი, მე ვიტყოდი დამღუპველი. ყველა მე გავიგე ეს 2013-ში ახალმისულმა, მანამდე არ ვიცოდი, მაპატიეთ, ეხლა მე მეუბნებიან, რომ კი, მაგრამ როგორ არ იცოდი, არა არ ვიცოდი. გულახდილად გეუბნებით, არ ვიცოდი. რა უნდა მცოდნოდა 2012-ში, თქვი რომ გვეშველა, წარმოიდგინეთ, მოდის მილიარდერი, რომელსაც არაფერი არ აკლია, ლოგიკა ასეთია, ხო? და ის ცდილობს, რომ ყველა წარსული შეცდომის გათვალისწინებით საქართველოში აი ეს თავისუფლების სივრცე შექმნას, მხარს დაუჭერდი, მხარს კი არ დაუჭერდი, ცალფე ხსე დავდგებოდი და ისე დაუჭერდი მხარს. და რა აღმოჩნდა?
აი აღმოჩნდა, ეს უფრო სურვილს ხომ არ გავს ამ გადასახედიდან, ვიდრე რეალობას. ჰქონდათ თქვენ საკმარისი ცოდნა ადამიანზე, რომელზეც ახლა ლაპარაკობთ, აი ასეთი ემოციით და პოზიციით?
აი რა თქმა უნდა, თქვენ ხართ მართალი. ორი ხელით
გეთანხმები,
იმიტომ რომ მართალია პირველივე შეხვედრისას, აი ესე იქ ცოტა სხვა მაგიდა იყო და დიდი სივრცე, სადაც ჩვენ შევხვდით პირველად და გავიცანი ბატონი ივანიშვილი შეკვეთილში, იქ ჰაერიც იყო სხვადასხვა, უნდა გითხრათ თქვენგან განსხვავებით.
თქვენ ზედმეტად ვიტანჯები ხაერს გადავდი.
მაგრამ იცით რა არის? პირველივე შეხვედრისას, აი პირველი გამარჯობა რომ ერთმანეთს ვუთხარით, პირველივე მე მას შევახსენე, ეს ადრეც მithkoms, შევახსენე საბჭოთა დიდმოხელე, ყოფილი დიდმოხელე ჩერნომირდინის სიტყვა. ფთიანი ფრაზა ასეთი. გვინდოდა უკეთ, გამოგვივიდა როგორც ყოველთვის. რუსულად კიდე უფრო კარგად ისმინება ეს ფრაზა. და მითხრა რომ ეს გაიგო როგორც ჩანს, ეს ფრაზა ალბათ იცოდა, მე ფიქრობდა. რატომ მეუბნებით ამას? თქვენ ფიქრობთ რომ ამ დღეში ვართო? მე ვთქარი, ერთი ნაბიჯი ხა გვაკლია აქამდე მეთქი. 2012 წლის ოქტომბერია. ოღონდ გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება. ეს კი არ ამართლებს ჩემს მოქმედებას. მე მეტი უნდა შემესწავლა. მეტი უნდა გამერკვია, მაგრამ სასწორზე იდო ჩემთვის ასეთი რამ. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა ვხედავდი, რომ მის ირგვლი უკვე ისეთები ტრიალებდნენ, ისეთები, რომ ამადგან უეჭველი გამოიზრდებოდნენ, თუ უკვე არ იყვნენ გამოზრდილები და არ ინიღბებოდნენ, მაგრამ გამოიზრდებოდნენ ბებერი ნიანგები. რაც მოხდა კიდეც ასე. მე ვამბობდი, რომ იქნებ არის შანსი, იქნებ 2-3, 3-4 იქ ვიყოთ ისეთი, ვინც დავძლევთ ამას, მაგრამ რა აღმოჩნდა? თურმე ადამიანს აქვს თავისი განსაზღვრული გეგმა და შენ ჭირდება იქ ანტურაჟად. არც მეტი და არც ნაკლები, იმიტომ რომ ივანიშვილი მე რაღაც მომენტში ვერ მელეოდა, უნდა გითხრათ. აი როდესაც მე ვთქვი, ვემიჯნები, მივდივარ, ისულ მეუნებოდა, არა არ წახვიდე, იქნებ კიდე ვიყო. რატომ ჭირდებოდა მას? ეხა ეს ცალკე თემა, თუნდაც იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ჭირდებოდა აუცილებლად კონტაქტები ევროპელ სოციალ-დემოკრატებთან და მე მქონდა ჩემი პირადი ურთიერთობა ყველა ხელმძღვანელთან და დღესაც მაქვს. ჭირდებოდათ ეს კონტაქტები?
ანუ რამდენი დრო დაგჭირდათ?
2013 წლის 8 აპრილს რომ მივედი ქართულ ოცნებაში, ოქტომბერში შეთანხმება არ შედგა და აი 2013 წლის 8 აპრილს რომ მივედი, უკვე ერთი თვის თავზე, ანუ შუა მაისში მე მას ვუთხარი შეხვედრისა სოლოვაკში, სხვათაშორის მის სახლ რეზიდენციაში, რომ ჩვენ შევდიოდით ჩიხში და უთხარი ჩემი აზრი გულახდილად რა უნდა გაგვეკეთებინა.
ახლა ვართ ძალიან კონკრეტულ ჩიხში.
დიახ, ახლა ვართ კატასტროფულ ჩიხში პირდაპირ გეტყვით და ამ ჩიხის არსი, ანატომია ასეთია. ძვირფასო მეგობრებო, არ ვიცი, ალბათ აქეთ უნდა გავიხედო ეხა, ხო, კამერისკენ, მაინც სასურველია და თქვა ასეთი რამ. ვინც დღეს ხართ, აი პირობითად ქართული ოცნების თავრობაში თანამდებობის პირი, დაუშვათ მინისტრის მოადგილე, პირობითად ავიღე, არა? და თქვენ გეზრდება შვილი, რომელიც 5 წლის შემდეგ უკვე გახდება ესეთი მოციფული თინეიჯერი, ვთქვათ. არა, დაამთავრებს სკოლას, იფიქრებს სადისწავლოს უცხოეთში, თქვენც როგორც მზრუნველი მამა თუ დედა ხელშეუწყობთ და მე უნდა გითხრათ, რომ თქვენ რომ დღეს შეეგუეთ მონობას, თქვენთვის რომ ეს თითქოს არაფერია, იმიტომ რომ ამ წამს რაღაც სახეირო თქვენთვის არის, ხო? რაღაც სახეირო რბილად ნათქვამია ისე. სიმართლე რომ ვთქვა, მე უნდა გითხრათ, რომ თქვენ განგიდგებათ თქვენი შვილი, რომელიც სულ მალე აღმოაჩენს, აი როგორც კი მისი აზროვნება ჩამოყალიბდება, რომ თქვენ ყველაფერს აკეთებთ სხვებთან ერთად იმისათვის, რომ მონობაში იცხოვროს ამ თაობამ. აი ეს არის დღეს არსებითი პრობლემა. ახლა ამის მიღმა არის ჩაფუშული, ჩავარდნილი COVID სისტემა და ტრაგედიები.
ანუ ახსენებთ ამ პასუხისმგებლობას.
რა თქმა უნდა. აი ეს არის თავი.
ამაზე ცით რა გამახსენე ერთი პატარა დიალოგი ეთერს მიღმა ბატონ კობა დავითაშვილთან. სარგებლოს შემთხვევით გამახსენდა ეს თემა იყო ზუსტად. შვილების მიმართ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობდა უსამძიმრებ მის ოჯახს. და სწორედ ეს თქვა. მე ვლაპარაკობდი შეუძლებლობაზე ამ თაობის მიერ რაღაცის გაკეთების აღიარება ხლავ ეთერს მიღმა იყო, მაგრამ მაინც და ის ამბობდა რომ მაგრამ რაც შეგვიძლია უნდა გავაკეთოთ.
დიახ.
შვილებისთვის პასუხისმგებლობა გვაკისრი.
რა თქმა უნდა.
გოდიში და გავაგრძელოთ.
პირიქით მე მადლობელი ვარ თქვენ, იმიტომ რომ ახლა ერთი ძალიან საყურადღებო დეტალი მინდა გავიხსენო კობა დავითაშვილთან დაკავშირებით. აი ნახევარი წუთი თუ შეიძლება.
კი, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა უსამძიმრებ მის ოჯახს და მე არ დამავიწყდება. არის პერიოდი 2000 დაიწყო. შევარდნაძე ჯერ კიდევ არის, მაინც ძლიერი შეიძლება ითქვას, მაგრამ უკვე უტევს ოპოზიცია ახალფეხადგმული და იქვე არის სააკაშვილის ოპოზიციაში ჟვანიაც გახსენდებათ ეს პერიოდი და
მე რა პერიოდზეც თქვი, მაშინ მეც დავაზუსტებ, ეს იყო 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდგომი პერიოდი.
არა, შევარდნაძე, თქვენ რასაც
ამბობთ, კი ბატონო. ხო, დავაზუსტე
კონტექსტი. ჩემ შემთხვევაში ეს არის 2001 წლის ნოემბრის შემდეგ პერიოდი, როცა ჟვანია გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან და მაშინ ერთ-ერთ გადაცემაში ინგა გრიგოლიასთან, აი მესე მახსოვს, ვარ მიწვეული სტუმრად და მე ამ დროს წარმოვადგენ შევარდნაძის სახელისუფლებო ძალას. ვარ მკვეთრად დაპირისპირებული, ეხა თუ მისმენს შეიძლება იწინოს, მაგრამ რა ვქნათ, ასეა ვიტალი ხაზარაძესთან, სხვებთან და ვამბობ, რომ ესე იგი თუ რეტროგრადები გამარჯვებენ, დამთავრებულია ყველაფერი, მაგრამ იმავდროულად ვიყენებ ამ შესაძლებლობას იმისათვის, აი ამ მანდატს, რომ ლოკალურად ვებრძოლოთ აბაშიძეს აჭარაში. ეხა რა მინდა გითხრათ, კობა დავითაშვილი იყო მოწვეული ოპონენტად და ესეთი ეთერი ფორმატი იყო, რომ ხალხი, საზოგადოება იყო დარბაზში. ისინი გვისმენენ ჩვენ. ჩვენ ორი და კობა დავითაშვილმა როგორც ჩანს არ იცოდა, რომ მე ვიყავი მოწვეული, შეიძლება სხვაზე ქონდა ინფორმაცია, ვინ იქნებოდა სახელისუფლებო აუ ესე იგი სივრციდან და რომ დამინახა სტუდიაში თქვა ესეთი რამ და წარმოუდგენელი რამ არის მართლა, აი რა გითხრათ, რომ თქვა რომ მე ერთი წესიერი ადამიანი მეგულება ამ პარტიაში და ის დამახვედრეთ, მე მასთან საკამათო არაფერი მაქვს და ფაქტობრივად ეს დისკუსია ვერ შედგა და გაოგნებული იყო წამყვანი. ეხა ამას იმიტომაც ვიხსენებ სხვათა შორის, რომ გუშინ თქვა ერთ-ერთ ეთერში ვიღაცამ თქვა, მაგრამ მე გავიმეორებ, კობა დავითაშვილს 2007-ში ვინც დამარტა, აი შემსრულებლებმა ამ ხელისუფლებამ ხო ყველა გადმოიბარა. სწორედ ამიტომ უთხარი 12 წლის ოქტომბერში ივანიშვილს, რომ ერთი ნაბიჯია მეთქი. აი ერთი ნაბიჯია იმამდე, რასაც ქვია როგორც ყოველს, ანუ კვლავჭაობში. ერთი ნაბიჯი აღარ არის. ეხა ნახევარი ნაბიჯიც აღარ არის. მე თქვენ გეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ მთელი ქვეყანა ეხა საფრთხის წინაშე, რომ ან საქართველო კვლავ თანამედროვე, ესეთი იცით, რაღაც თანამედროვე წითელი ფერით. ეს არ იქნება იმ დროშის წითელი ფერი. არა. ივანიშვილი ამ სიცილეს ვერც კი იტანს მისი არსით. ის არის, ასე ვთქვათ, რა, მილიარდერია, რა სიცილეზეა საუბარი. პირიქით ის, ნუ რო ხვდებით, ის არ არის საბჭოთა ესეთი ცეხავიკი. არა, დღეს. არა. მას კაპიტალ დაბანდებები აქვს მთელ მსოფლიოში. ის ფიქრობს საკმარისად თანამედროვედ, მაგრამ საქართველო წითლდება. საქართველოში ბრუნდება რეალურად არსებითად საბჭოთა მმართველობა. და ის შეიძლება ითქვას დაბრუნებულია დღეს, რომ CSKO უპატაკებს, აი ამით დაიწყეთ. საბჭოთა ქართველ ხალხს და პარტიას და მთავრობას, რომ სანაკებოდ ჩატარდა საბჭოთა არჩევნები უალტერნატივოდ და გამარჯვა ერთმა პარტიამ ფაქტობრივად, და ჩვენ ვღებულობთ ერთპარტიულ პარლამენტს, და მე როგორც არჩეული პარლამენტის წევრი, აი ეს პარტიულობას არც ერთ შემთხვევაში არ მოვაწერ ხელს და არა იმიტომ, რომ მეთაკილება ოპოზიციაში ყოფნა. მთელი ჩემი ცხოვრება ვარ როშევაჯამოთ ალბათ წელიწადნახევარი ხელისუფლებაში ნამყოფი და იქ სადაც ვიყავი ყოველთვის ოპოზიციონერი ვიყავი.
ყოველთვის ხელისუფლებაში ვიყავი. სხვა და სხვა ეტაპი თქვენი პოლიტიკური ცხოვრების. მიმი ისა
კონკრეტულად მეორებთ ხა ჩემ სიტყვას, ხო? უხერხულ სიტყვას მე მგონი, ეს დავიჭირე.
მე მეფურთხებია, კი.
დიახ. უხერხულად გამომივიდა, მაგრამ
მანდატისთვის, ხო, ცოტა მომხდა ყურზე.
რადგან
მესმის. ამ მანდატში არის წილი იმ ამომრჩევლებისა, რომლებმაც ხმა
მოხდა.
და ვიცი რომ იგრძნობდით ამ უხერხულობას ამ ეს თქმის დროს, ეგეც
მაგას იგრძნობდი, როცა ვამბობდი, მაგრამ
მაინც ვთქვი. კი, კი, გეტყობოდათ. ხოლოდ იმ პირობით გადავთქვა მამასო. თუმ კაფეოდ იქნება ნათქვამი რომ დაინიშნება ბადამდელი არჩევნები გუშინდელ ეთერში თქვა ეს ბატონმა არმაზმა ეს ტელევიზიის ფორმულის ხო?
დიახ.
თუ სწორად მახსოვს.
ვიგით არ გამაძეს
და. კი ბატონო. თუ არ დაინიშნება.
თუ არ დაინიშნება.
აი მას გეკითხებით რა ხდება რა. უარი თქვით ამ პოზიციაზე ხართ? თქვენ ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი ერთად აცხადებთ ამას? მერე რა ხდება ეს აინტერესებს ყველაზე მეტად აუდიტორიას.
ეს ყველას გვაინტერესებს, ცხადია რა ხდება მერე. მე გეტყვით თქვენ რომ ყველაზე უფრო წვიმიანი სეზონი ბათუმში, ყველაზე წვიმიანი სეზონი. ჩემი დაკვირვებით ახლა ბათუმელი ვარ, დავიბადე, გავიზარდე, ამდენი წელი იქ ვცხოვრობ. ყველაზე წვიმიანი სეზონი მაინც შემოდგომის მიწურულია. აი დაიწყება ესეთი უკვე სუსხიან წვიმაც იწყება, ხვდებით გაცნობებს რომ მოდის ზამთარი, მიდის შემოდგომა, თუმცა ეხლა თბილისში ესეც სუსხია და ერთი 5-7 გრადუსი შეიძლება მეტი იყოს ტემპერატურა.
ოღონდ ის მშურდა ბათუმელების.
ხო, აი უნდა გშურდეთ, იმიტომ რომ ასეთი განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივია ბათუმი. ეხლა რა გამახსენა ბათუმი? იმან რომ 1993-ში რომ დაიწყე აბაშიძესთან მუშაობას, 93-ში, ხვდებით რამდენი წელია გასული? 93-ში რომ მუშაობა დაიწყე და 93-ის ოქტომბერში ასანიძეები რომ დააპატიმრა და მე და мама დაუპირისპირდით აი ამ აქტს, ამ არანორმალურობას და რამდენიმე თვე დაგვჭირდა რომ ესე იგი ეს დაპირისპირება გადასულიყო უკვე კვეთრ დაპირისპირებაში. ბევრი ჩვენს ირგვლივ, ჩვენ შორის ფიქრობდა რომ ეს ხომ არ დასრულდება და სხვათა შორის წარმოიდგინეთ 2004-ში დასრულდა მხოლოდ 2004-მდე არ გამოიდარა ბათუმში, მაგრამ ჩვენ გაუძელით, ჩვენ ვიბრძოდით, ჩვენ რჩებოდით სულ უფრო და უფრო და უფრო ცოტა. ხვდებით, აი სულ მაბრაზებდა ის, რომ თბილისიდან ჩამოდიოდა ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია და აბაშიძეს დითირამბებს უძღვნიდა. ხვდებით, იმიტომ, რომ უნდოდა თბილად დასვენება, იმიტომ, რომ უნდოდა კომფორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცხადია, ყველა ამას არ კადრულობდა. და რჩებოდით მარტო და მე მახსოვს არ დამავიწყდება როცა 98-ში ძალიან უცნაურ ავტო ესე იგი ავარიაში მოვყევი ერთადერთი ადამიანი იყო ხელისუფლებიდან ერთადერთი როგორ არ თქვა ეს მიხეილ სააკაშვილი მაშინ შევარნაძის მართველი პარტიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რომელმაც გაბედა და ჩემს სანახავად ესე მოახერხა ჩამოსვლა ბათუმში. რისი თქმა მინდა, იცით, აი დეპუტატი ვიყავი მაშინ და კონტაქტიც კი აგრძალული იყო ჩემთან, იმიტომ რომ ვიყავი აბაშიძის მოწინააღმდეგე, აი ესეთ. ამას იცით რატო გეუბნებით? იმიტომ რომ დღეს თუ ჩვენ ვიტყვით რომ აბა მაშინ რა იქნება? მიხვდეთ, ჩვენ არ შევალთ პარლამენტში. ესე იგი, როგორ წავა პოლიტიკური პროცესი? სასწორზე რადევს? აი ეს არის უმთავრესი რამ,
სასწორზე. აი რადევს თქვენი აზრით? აი ოთხჯერ წახვედით ხან ამინდისკენ, ხან ისტორიისკენ.
დიახ.
დღეს პასუხი არ გაქვთ?
როგორ არ მაქვს პასუხი? ა დღეს რო პასუხი მაქვს მთელი ამ დაგროვილი გამოცდილებით, ნეტა ასეთი პასუხი მქონოდა 2012-ში, როცა ივანიშვილს პირველად შევხვდი. რას ამბობ?
არა, მესმის კონკრეტულ დოკუმენტებზე. ყველა გამოცდილება
ხომ სასარგებლო ხდება, თუ შეიძლება შენს წილ პასუხის გევლობას და დანაშაულს
შეგეძლო. გეთახმებით ამაში, მაგრამ აი შეგვახსენეს კიდეც, რომ 30 წელი ერთსა და იმავეს უყურებთო ამ ქვეყანაშიო.
ხო, 30 წელი მე ვთქვი მოჯადოებულ წრეზე ვარ თქვი და მამუკა ხაზარძე სხვათა შორის როცა შევხვდები მას ვეტყვი რაღაცნაირად უცნაურად ცოტა ესე ცოტა უცნაურად იყენებს ხოლმე ამ ჩემს სლოგანს საავტორო უფლებას არ ვარ შემეძლია თქვა მაგრამ ნუ ეს ნახევრად ხუმრობით მოკლედ რას ვამბობ? ვამბობ იმას რომ სასწორზე დევს ასეთი რამ ან ჩვენ ხვდებით ივანიშვილის სცენარის ნაწილი და ანტურაჟი პარლამენტში და ივანიშვილს ექნება საშუალება რომ თქვენს მთავარ, ესე ვთქვათ, დამფინანსებელ სივრცეს ხო არ ვწდები, რამე თუ მეშლება აქ გამისწორეთ. შეერთებული შტატების ხალხის ფინანსებით ხო არსებობს რა, ანუ შეერთებულ შტატებს უკვე მომავალ ადმინისტრაციას ბაიდენისას, ევროპის კავშირს და ყველას უთხრას, ნახეთ მოახერხეთ. ნახეთ, აი ეს შეფუთვის კულტურაში უნდა ამყოფოს ქართველი ხალხიც და მსოფლიოც. და მე ამას მოუწერო ხელი მას, რომ შეფუთვის კულტურაში
იყოს საქართველო
არ გამოვა.
მეორე სცენარი.
მეორე სტრაფის ხო თუ თქვა
მადამდელი პოზიციაზეც ხართ ახლა.
ესე იგი მადამდელ არჩევნებს რაც შეიძლება აქაც მე ვფიქრობ რომ ოპოზიციას მართავს გონივრულობა.
უბრალოდ სამი სცენარი გამოდის ხო?
გონივრულობა რა შემდგომარეობს? ეხლა ჩვენ რომ ვამბობთ რომ გინდა თუ არა მოდი თებერვალში და არ გამოვა ეს. ფიზიკურად ტექნიკურად არ გამოვა, არ გამოვა. ეხლა ისეთი რამ არ უნდა მოვითხოვოთ, რაც არ არის რეალური.
მაპატიეთ ეს ზედმეტი პრაგმატიზმი კიდევ და მე ფიქრობ ასევე, როცა აი ხელმეორეა ეს დახლო არჩევნებზე ლაპარაკი, ფიქრობ ასევე ხარჯზე ამ არჩევნების.
ხო, ეს ეკონომიკაში რამე დაქცეულ ქვეყანაში ხარჯი ამისა, მაგრამ
გინდა საბიუჯეტო და გინდა ეკონომიკიდან წასული
ფული. ეხლა ამ ხარჯის გაღებამ რაღაც გამახსენდა სულ ძველი ისტორიიდან, როცა აღარ არის
ალბათ ამბები
ისტორიები გავიხსენოთ, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს ხარჯი ახლა, აი ყველა გონიერი ადამიანი მიხვდება, რომ მართლა სათქმელადაც ღირს, არ ღირს იმასთან შედარებით, რაც რეალურად დევს აი სასწორის მეორე მხარეს და სასწორის მეორე მხარეს დევს ის, რომ ჩვენ ახლა, აი ახლა 20 წლის მიწურულს ან ვაცხადებთ, ვიაზრებთ და ვმოქმედებთ შესაბამისად, რომ ჩვენ აი ახლა ან მართლა ვახერხებთ აი ამ წრის გარღვევას. ეს გარღვევა იქნება რეალურად. და ვიტყვით რომ რა თქმა უნდა. და ვიტყვით რომ მეგობრებო, მოდით ერთხელ ცადოთ, ერთხელ გავბედოთ. ერთხელ, ხო, ერთხელ შევძლოთ რომ ჩავატაროთ პატიოსანი არჩევნები და თუ პატიოსანი არჩევნების პირობებში თქვენ
ძირფასო მეგობრებო
გადაწყვეტთ რომ ქართული ოცნება რეალურად, აი ყველაფრის მიუხედავად, აი ქართულმა ოცნებამ უნდა მიიღოს 50+1, ან შავანათელაშვილმა უნდა მიიღოს ინდივიდუალურად, ან სულაც მიხეილ სააკაშვილმა, მაგრამ ჩვენ ხომ კარგად ვიცით რომ განწყობა ჩვენი საზოგადოებების, აი მე ბათუმის პირობებში გეტყვით ახლა, ხო ამდენი თვე გავატარე უწყვეტად წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ უმრავლესობა, აი სრულიად განსხვავებული ხალხი ამბობს რომ ჩვენ გვინდა შერეული მართლობა, იმიტომ რომ მხოლოდ შერეული კოალიციური მართლობა არის გარანტი იმისა, რომ სასამართლო დაიბრუნოს ხალხმა, რომ ეკონომიკა არ იყოს ერთი კაცის ჯიბეში და რომ თავისუფლების ჰაერი იყოს ჩვენთვისაც.
ბანო არმა ძალიან დიდხანს ვალოდინებ სმენელი და მე დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. ფაქტობრივად რო აღარ გრჩება 3-4 წუთი საუბრის დასრულებამდე და შევეცადოთ ყველაფერი მოვასწრო. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
მშვიდობა, გენასურე.
გამარჯობა.
აი ჩვენია რომანტიზირება და მე როგორც მოქალაქე სხვა ადამიანს მინდა ის სისტემა, რომელიც სისტემაც აი არის დასავლეთის, იმიტომ რომ იქ არის სისტემა, რომელიც უკვე დანაშაულს ვერ მოითვეს და როგორც აი ახლა სამყაროში ხო ჰარმონია, მაგრამ არის სტომილი ხო, რომელიც აწყდება კურს, ეგრევე ის სისტემა გამოდიხავს და არა თეთრ ზოგადად შავს შავზე და კიდე ახლა აი არჩევნებთან დაკავშირებით რა, მე რომ ერთი მოქალაქე ვარ, მინდა რომ ყველა სხვა იყოს დაცული, კიდე ის მარშია შეიძლება მაგას გასავლ
კი,
უკაცრავდა სისხლისველი იყოს, როგორ იყოს ეს ქართველი ხალხის არჩევანი. როგორც ახლა გერმანიაში მოვიდა ჰიტლერი, მაგრამ ამით არ დაქცეულა გერმანია. ანუ ხალხის არჩევანი იყო
ხალხი.
და იყოს ის თავისუფალი არჩევანი და მე მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც აი ამ საქმეში არის ოპოზიციას და აი კომბაიკ ბატონ არმას მინდა ერთი შეკითხვა. ეს ოპოზიციაშია და
არანაირად
ამარჩევნების ლეგიტიმიზაცია არ შეიძლება და არც იქ შესვლა შეიძლება, მაგრამ ამ ოპოზიციასაც ხო უნდა კონდეს რაღაც სახე, რაღაც როგორ გითხრათ, ხო იყო ფორუმი, რომელმაც მე დაამხო პრინციპში ზრიადი, ხო? ხომ უნდა იყოს რაღაც ხალხის ხმასავით ფორუმი სადაც ისინი შეიძლება ალტერნატიულად
ამის. დიდი მადლობა. ხო, არ ვიცი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ის 2-3 წუთი გვაქვს. დავამატე მაშინ ჩემ შეკითხვას, რომ დრო დავზოგოთ და თქვენ დაგრჩეთ ბოლო სიტყვა. ხო, აი მსმენელმა თქვა მესამე სცენარი, ანუ ერთი არის თეორიულად ვამბობ, ერთი არის ის, რომ შეხვიდეთ იმის მიუხედავად, რომ ვთქვათ, ქართულმა უცნებმა არ შეასრულოს ოპოზიციის მოთხოვნები, ერთი ვარიანტი, მეორე შეასრულა და დაინიშნა ადამიანები და შეხვედით. აქ ერთი კითხვა მაქვს მე და აუდიტორიასე გაინტერესებს, თქვენ კი ლაპარაკობთ, პატიოსანი არჩევნები ახსენეთ, რატომ იქნება პატიოსანი უფრო ვიდრე ის რაც იყო 31 ოქტომბერს და მესამე სცენარი მსმენელმა რაც ეკითხა არ შეასრულა მოთხოვნები. რისი ყველაზე დიდი მოვლოდინიც არის მე ვარაუდობ ახლა საზოგადოებაში დარჩა ოპოზიცია პარლამენტს მიღო და რაღაცნაირი სტრუქტურიზაცია მოხდეს ოპოზიციისო, რომ რაღაც ფორუმივით იყოს ესო. აი ამ ყველაფერზე რომ თქვენი აზრი ბრძანოთ. 2 წუთი.
კი ბატონო.
უკვე დავასრულეთ, მაგრამ უნდა მოგცეთ საშუალება.
კი, ჯერ ერთი ბატონს ვერ დავეთანხმები, ჰიტლერმა დააქცია
გერმანია
და სოფლიოც დააქცია. ხო. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ დღეს, რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი საქართველოსთვის იქნებოდა კომპრომისი. უბრალოდ უნდა ხვდებოდეთ, რომ კომპრომისს ჭირდება მინიმალური გონიერება. ხო, მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს ივანიშვილი და მისი მომხრეები გონიერებით და ლოგიკით ხემძღვანელობენ. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს ასეთი. თუ მოდერატორები, ვინც არიან დღეს, აღარ ჩამოთვლი, გაიაზრებენ სრულად, რა საფრთხის წინაშე დგება საქართველოს სამართლებრივი დემოკრატიული მომავალი, არა მარტო ქართველი ხალხისთვის, არამედ მათთვის. მოდით ეს თქვათ, ეს ფუნდამენტური თემაა. საით მიდის საქართველო ამ შემთხვევაში? და აი ამის გათვალისწინებით მოხერხდეს ის, რომ გადაწყდეს ვადამდელი არჩევნების თემა, რა თქმა უნდა, არა ამ CSCO-თი და არა ამ მახინჯი არანორმალური საარჩევნო სტრუქტურებით და გამოცდილებით, რაც ჩვენ გვაქვს, აი ხელის გადაგრეხვით და ასე შემდეგ, არამედ იმიტომ გითხარით, მეტნაკლებად პატიოსნად, ნუ თავში მეტნაკლებად 24-ს ჩავატაროთ უფრო პატიოსნად და მე კიდე უფრო უკეთესად. და ერთ სიტყვით, ოღონდ ეს ადამიანი ვიმეორებ, რომ შეიძლება არ იყოს თებერვალში, არ იყოს მარტში. განისაზღვროს გონივრული დრო ამისთვის. აი ეს ჩემი აზრია უკვე. გონივრული დრო განსაზღვროთ. კი ბატონო, ნუ მივაყენებთ ამ კუთხეში ქართულ ოცნებას, მაგრამ არსებობდეს საერთაშორისო გარანტიები, რომ ეს შეთანხმება შესრულდება ადამიანთა არჩევნებთან დაკავშირებით. აი მაშინ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია აი ამ გარემოების გათვალისწინებით თანამშრომლობა და მე როგორც არჩეული პარლამენტის წევრი ვიტყოდი, რომ ასეთი შეთანხმების მიხედვით შეიძლება პარლამენტში შესვლა.
გასაგებია ის მეორე, ასე ვთქვათ, სცენარი, მესამე უფრო სწორად, რომელიც ყველაზე მეტად მოსალოდნელი, არ ვიცი, ამ სურათით, რაც ახლა გვესმის პოზიციები ოპოზიციის და ქართული ოცნების აბსოლუტურად სხვადასხვა მხარეს არის. ქართულმა ოცნებამ არ განაცხადა თანხმობა იმაზე, რასაც თქვენ ითხოვთ. და არის ხაზზე უკაცრავად. პარლამენტს მიღმა, რაც წავიკითხე ის თქვი, შემდეგი რესპონდენტი ხაზზეო. პარლამენტს მიღმა, ფიქრობთ თუ არა და თული თუ არა საჭირო და იმას, რაც მსმენელმა იკითხა, რაღაცნაირი სტრუქტურიზაციას ოპოზიციის.
როგორც ჩანს, ეს თავისთავად მოხდება, ეს სტრუქტურიზაცია. და ივანიშვილი, რა თქმა უნდა, საფრთხეა იმისა, რომ ჩვენ მართლა გავწითლდეთ და გავხდეთ ესეთი თანამედროვე საბჭოთა საქართველო, აი სრული ავტორიტარიზმით, ავტორიტარიზმის აყვავება მოხდეს საქართველოში ერთი მხრივ, მაგრამ არის მეორე შესაძლებლობაც, ოღონდ რა გადაწონის ეს კითხვა, მე ამ წუთას თქვენ ვერ გიპასუხებთ ამას ნახევარწუთში. პასუხს ვერ, აი რა გადაწონის ეს ავტორიტარიზმი და 24-ში ვთქვათ უკვე საბჭოთა კანონმდებლობით მის რა ქვია არჩევნების ჩატარება და ივანიშვილის მეფეთ გამოცხადება, ნუ ესე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, უბრალოდ კონსტიტუციაში ცნობა რომ შევიდეს, რომ ოცნება იყოს და იყოს, ვთქვათ.
თქვენც
ბედნიერი საბჭოთა ქართველი ხალხი ამას ესე ტაშის გრიალით დაუჭერს ხარ. ნუ გასაგებია, რომ სხვა რეალობაში ვცხოვრობ. გასაგებია, რომ დღეს საქართველოში არის არა მარტო ახალი თაობა, არამედ სხვებიც არიან.
ჩვენც ავართ, ჩვენზე უფროსებიც, იმაზე უფროსებიც, ვისთვისაც თავისუფლების ჰაერი არის ყველაფერზე მეტი, ხვდებით? ხო ხვდებით, რომ ქართულ ოცნებაში ყოფნის დროს მე ეს თქვენთანაც ვთქვი, რომ ერთი 8-9 თვე ხელფასს არ მაძლევდა კალაძე. Убрало, а я се мацвебода да фикровда, ро эха гавтехав, эха гавтехав да.
Ай, рагсленет.
Хелпасис гамо, хелпасис гамо თავისუფლების თავისუფლებაზე უარის თქმა?
თქვენს გეჩვენებათ, რომ ეს ხელშემწყობები დიალოგისა უფრო მეტად სლენგი რომ ვიხმა რო აწვევიან ამ ეტაპზე ოპოზიციას ვიდრე ქართულ ოცნებას? მოვისმინეს, მოკლედ რომ მითხოთ, რა ინფორმაციაც გაქვთ?
დიახ, დიახ, ალბათ ნაწილობრივ მე თქვენ უნდა დაგეთანხმოთ, თუმცა ფიქრობ რომ კვეთრად იცვლება რეალობა, არა მარტო იქიდან გამომდინარე რომ დრო აღარაა უკვე და აჰა და ამ უნდა შევიდეთ, ამ არ უნდა შევიდეთ და ხვდებიან რომ აი ეს დროის რესურსიც აღარ არის. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ხვდებიან რომ ოპოზიცია არ გატყდა და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი, ამით დავასრულებდი. შეიძლება ვინმე არ დამეთანხოს, მაგრამ აი მე ზუსტად ვიცი რომ ეს იქნება გადამწყვეტი ერთ-ერთი ფაქტორი. ბაიდენი გამარჯვებულია. ცირფასო ბატონო ბიძინა ივანიშვილს მიმართავ. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ აი მომდევნო სახელმწიფო მდივანი უკვე თქვენ რომ ეს როგორღაც დაიკანონოთ ამ წუთას და მაინც მომდევნო სახელმწიფო მდივანი, ვინც უკვე ვიცით ვინც იქნება, რა? ძალიან ცუ დღეში ჩაგაგდებთ. განცხადებებით. აა მომდევნო იქნება უკვე სანქციები. თქვენ ისეთ შავ დღეში ჩადგებით, რომ ჩავარდებით, რომ უნდა ნატრობდეთ ეხა, რომ კომპრომისი და გამოსავალი იპოვოთ. გასაქცევ გზას ვერ იპოვის. პირდაპირ გეტყვით.
კეთილი.
და არავინ არ არის განწყობილი იმისთვის, რომ დღეს ლოკალურად ივანიშვილს და მის შავრაზმულ დაჯგუფებას აცალონ საქართველოს გასაბჭოება.
ხო. იცით თარიღი შემდეგი შეხვედრის? ოპოზიციის და ოცნების შეიძლება არ მითხრათ, მაგრამ თუ არის ცნობილი, დანიშნულია შეხვედრა.
ვხედავთ, რომ დღეს რო CSK-ო აცხადებს, ესე იგი უპატაკებს პარტიას და მეფეს.
რა ვიცი, ყოველდღე ველოდებოდი მე.
რა?
ყოველდღე ველოდებოდი.
ეს რას ნიშნავს მეთქი უბრალოდ, მე სხვაგვარად პასუხობ. ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციით კანონი ითვალისწინებს, რომ ამდენ დღეში მე პირველი სხდომა უნდა ჩატარდეს. ხო, თითზე ჩამოსათვლელი დღეები. ეს ნიშნავს, რომ აი უახლოეს დღეებში ეს ეგრეთ წოდებული მესამე რაუნდი უნდა შედგეს. და მესამე რაუნდი ყველა ხდება ამერიკის ელჩიც ყველა გრძნობს, რომ იქ თუ რამე ესეთი ხელშესახები არ მოიტანა ოცნებამ, აჰა, ჩაიშალა ყველაფერი. და ეს რას ნიშნავს? ეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მეგობრებო, მაპატიეთ ამ სუსხიან დილას ესეთი მძიმე ფრაზებით, რომ მიწევს საუბარი, მაგრამ ეს ნიშნავს ძალიან ძიმე პერსპექტივას, ისედაც გაღატაკებული და ესეთი გაუბედურებული ქვეყნისთვის, სადაც ყავს ხემძღვანელი, რომელსაც დღესაც მიაჩნია, რომ ჭარბინდობა აქვს. ხვდებით როგორ აცდენილი რეალობას?
დიდი მადლობა.
ვიბრძოლებ მანდატით, მანდატის გარეშე, აი ბოლო წვეთამდე და ჩვენ ბევრი ვართ, უნდა გითხრათ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ანუ არ მას რთული ეტაპია, რთული, კიდევ ერთი რთული ეტაპი.
თქვენ დარჩით, ოღონდ გთხოვთ, აი იმ პირობებში, როცა ყველას დაგوارბევენ, თქვენ არ დათმოთ. რადიო თავისუფლება უნდა დარჩეს, იმიტომ შეიძლება ისეთი ვითარება შეგვექვნას, რომ აი იმ ტელეკომპანიებს, სადაც ჯერ კიდევ გვიწევენ, მიმოხურავენ და თქვენ უნდა დარჩეთ, იმიტომ
ჩვენ არ მინდა ამის გამოცდა კიდევ ერთხელ, გამოცდილი მაქვს.
ხო და მე გეუბნებით, რომ აქეთ მივდივართ.
ხო.
ინდივიდუალურად მოგვადგენია ყველას. მე ზუსტად ვიცი რა გველის.
ყველა პერიოდი და ეტაპი მახსოვს.
ივანიშვილმა უნდა იცოდეს, რომ მისი, ესე იგი, ხდებით რა, ყველაზე ძლევამოსილი დიქტატორები დასრულებულან და ის ეხა უბადრუკი ამხრივ.
დიდი მადლობა, ბატონო, მას იმ გამოცდილების გამეორებას, არაერთ გზის გამოცდილების არ ვისურვებდი. რადიო თავისუფლების ერთადერთ სივრცე დარჩენას გულისხმობ, მედია სივრცეში თავისუფალ სივრცეს გულისხმობ, უკეთეს უსურვებ, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთეს ქვეყანას. დიდი მადლობა თქვენ.
თქვენ დიდი მადლობა.
არმაზ ახლედიანი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ კვლავაც, რა თქმა უნდა, რეალობაზე, სხვა კუთხიდან დანახულ რეალობაზე საუბრეთ იმ ადამიანების თვალით, რომლებისთვისაც პანდემიამდელი პერიოდიც ძალიან გამოწვევებით სავსე იყო ყოველდღიურობა, რუტინა. გულისხმობ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საქართველოში. გვილაპარაკი არაერთხელ ჩვენ მათ მდგომარეობაზე, მათი თვალის დანახულ რეალობაზე და საჭიროებებზე. გვილაპარაკია ჩვენს თავზე, საზოგადოებაზე ამ კუთხით. დღეს საბაბად ვიყენებ და ეს განზრა ხო რა თქმა უნდა ყველა საერთაშორისო დღეს არ ვეხმაურები ხოლმე ამ ეთერში, მაგრამ რაღაცებს მოვიდებ ხოლმე საბაბად, რომ თემას შევხედოთ, პრობლემას შევხედოთ და მოусმინოთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ამ პრობლემებით მოცული. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს საერთაშორისო დღე გახლავთ გაეროს ეგიდით აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღე და საქართველო არის წევრი კონვენციისა, რომელიც განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებს და აქვს ვალდებულებები ამ თვალსაზრისით. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ქალბატონი მაია შიშნიაშვილი, კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის და ორგანიზაციის ხელიხელს დამფუძნებელი. მოგესალმებით ქალბატონო მაია და დიდი ბოდიში შეგაყოვნეთ, ცოტა დაგვიანებით ჩაქრთეთ. დიდი მადლობა რომ გვერთვებით.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ამ დღეს აღსანიშნავთ.
ხო, დღეს ხო აი აღნიშნავთ ისეთი გამოგდის რაღაც ძალიან მე წარმომიდგენია რომ კიდევ უფრო გართულებულ და კიდევ უფრო მეტი გამოწვევით სავსე რეალობაში კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც მათზე ზრუნავთ, მეურვეობთ, მათ იბრძვით მათთვის. კონკრეტული ის, რაც დაემატა პრობლემებს ამ ადამიანებისთვის პანდემიის ფონზე და შეზღუდვების ფონზე, თუ შეიძლება რომ ამაზე ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო, სწორედ მაგიტომ არის ეს დღე და მაგიტომ აღნიშნავთ ამ დღეს, რომ რეალურად გვეძლევა საბაბი, როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ პრობლემებზე, რომელიც ყოველდღიურობაში გვაქვს. არ არის სასიამოვნო, ფაინც ყველა სიმართლე გითხრათ, პრობლემებზე საუბარი, მით უმეტეს არ არის სასიამოვნო, როდესაც პრობლემებით ცხოვრობ ყოველდღიურობაში და ყოველდღიურობა უბრალოდ ბრძოლაა გადარჩენისთვის. ასე რომ, მაგრამ ეს გვჭირდება, საჭიროა და სწორედ მინდოდა ის თემები მომეტანა ახლა თქვენთვის, რაზეც მკითხეთ სწორედ. პრინციპში ჩვენ მანამდეც გვიწევდა გართულებულ ბარიერებით სავსე ცხოვრებაში, ცხოვრებით ცხოვრება და ამ შეზღუდვებმა კიდევ უფრო წარმოაჩინა, გაამძაფრა ის ხვაობები, რაც მანამდე იყო. ანუ იმაზე, რაზეც საუბრობდით, კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა, გამოსცადა სისტემები და აჩვენა, რომ ვერცერთი სისტემა ვერ უძლებს იმ დატვირთვას, ვერ პასუხობს იმ საჭიროებას, რაც გვაქვს. მაგალითად, უთანასწორობა ჯანმრთელობის ჯანდაცვის სერვისის მიღების თვალსაზრისით, უთანასწორობა ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით, უთანასწორობა საჭირო სერვისის შენარჩუნებისთვის, უთანასწორობა უბრალოდ გარეთ გასვლაში, გასვლისთვის, გადაადგილებაში, ან საერთოდ სოციალიზაციაში. მე ვგულისხმობ, არა ფიზიკურ სოციალიზაციას და დისტანცირებას, ეს სავალდებულოა ნებისმიერი ადამიანისთვის და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, რისკი მაღალი რისკის ჯგუფში შედის, არამედ სოციალურ დისტანცირებაში, იზოლაციაში, რომელიც მანამდეც იყო და ახლა განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ მოექცა.
თქვენ ადრე
რამის გამო?
დიახ, დაასრულეთ ბრძანეთ.
კი, გიპასუხებთ, იმიტომ რომ რიგი საკითხები და მირჩევეთ.
ხო, ეს დაახლოებით 3-4 წუთი გვაქვს, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით ამისთვის და ბატონი ილიაც მინდა რომ მასაც მოусმინოთ აუცილებლად. თქვენ ბრძანებდით ერთ-ერთ საუბარში რომ ვერ ვისწავლეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობა და ვერ დავინახეთ ეს ადამიანებიო. ამ პანდემიამ და შეზღუდვებმა აჩვენა ის რომ ყველაზე მოწყვლადი თვის კიდევ უფრო ყველაზე დამაზიანებელი აღმოჩნდა ეს გარემო. და ყველაზე დაცულისთვის ყველაზე ნაკლებად დამაზიანებელი. შეიძლება ვცდები, მაგრამ ასე ვხედავ, რასაც ვისმენ, ვუყურებ, იქნება ჩვენი სტუმრები თუ სხვა მედია საშუალებები თუ ადამიანები, რომლებიც ხდებიან.
კი ბატონო, როდესაც
რა არის ის, რაც უნდა დავანახოთ ახლა გადაწყვეტილების მიმღებებს. მადლობა, გისმენთ.
აი, ახლა მაგალითად უნდა დავანახოთ ის, რომ მაგალითად პრობლემა გვაქვს ჩვენ სკოლებში ჩართულობის. ჩვენი შვილები ვერ ერთვებიან სათანადოდ ონლაინ სწავლებებში და შესაბამისად პრაქტიკულად გაირიყნენ მათი თანატოლებისგან და სოციალურ იზოლაციაში მოექცნენ.
რა დაეხმარებოდა მათ?
მათ დაეხმარებოდა სკოლების გახსნა. შემდეგი პრობლემა არის, როდესაც სერვისები იკეტება, გადადის ონლაინ, ვიღაცისთვის ონლაინ სერვისი, თერაპიებზე მაქვს
ლაპარაკი.
შეიძლება იყოს ცუდი გამოსავალი, არა კარგი გამოსავალი, ეს იყოს სხვა თუ არაფერი, რატომ არა ეს. და ზოგ შემთხვევაში ვისი სერვისიც დარჩა, იქამდე როგორ უნდა მიხვიდე, რა ფინანსური ტვირთი არის თითოეული ოჯახისთვის, ამაზე არავის არ უთქვია. სერვისები, რომელმაც უნდა იმუშაოს 24 საათი, მაგალითად საავადმყოფოები, მათ შორის ფსიქიატრიული საავადმყოფო, ამბულატორიები, რომელიც მენტალური დარღვევების მქონე ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი არსებობა და მომსახურება, ხო? საცხოვრისები, 24 საათიანი დახმარების ადგილები, რომელიც არ უნდა შეჩერდეს. არამედ უნდა იმუშაოს. ამ ადამიანებს როგორ მიდის პერსონალი აქ სამუშაოდ, ხო? ეს უკვე ტვირთი ხდება თვითონ იმ ორგანიზაციების, რომელსაც ისედაც მწირი დაფინანსება აქვს და არარელევანტური, არაადეკვატური დაფინანსება აქვს და მანამდეც გადარჩენის რეჟიმში მუშაობდნენ. ამას დაემატა ეს ხარჯი. შეზღუდვები, როდესაც საუბრობ, არავის არ გვინდა რისკის ქვეშ დააყენოს თავის შვილის ჯანმრთელობა, მაგრამ მეორე მხრივ სასწორზე დგას განვითარება, რომელიც ასევე შეიძლება ზუსტად ისეთივე დამანგრეველი იყოს ადამიანის, ჩვენი შვილების შემთხვევაში, მათი ჯანმრთელობისა. ცხელი ხაზი, რომელიც მუდმივად მიუწვდომელია.
ეს უნდა მეკითხა, ახლა ვინ არის თქვენი პირველი საკომუნიკაციო პირი კონკრეტული, იცით?
ცხელ ხაზზე რეკავთ, თუმცა გუშინ გამოჩნდა ცნობები, რომ 111 ამუშავდება იმისთვის, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახებმა დარეკვა. მაგრამ სხვა პირებმა ცოტა ხნის წინ ორი უსინათლო ძმა გარდაიცვალა, იმიტომ რომ 112-ში ვერ დარეკეს ხანძარი გაჩნდა და უბრალოდ დაიწუნენ. ხო ხვდებით, ეს არის პირდაპირი სასიცოცხლო რისკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის მიუწვდომლობა იმ სერვისებზე, რაც მათთვის არის გადარჩენის ტოლფასია. მე ყველას გვიჭირს, ყველა ადამიანს დღეს კოვიდის პირობებში, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს კიდევ უფრო მეტად უჭირს ამაზე ვლაპარაკო, გესმის? და აი როგორ გითხრათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება და საშუალების არარსებობა, აი რაც ჩამოვთვალე ასეთი სტრატეგიული დანიშნულების მქონე სერვისებმა, რომ იმუშაონ და იმ ადამიანებმა მიიღონ სარგებელი, რომლისთვისაც ეს არის უბრალოდ გადარჩენის ტოლფასი, მე არ ვიცი ამისი ალტერნატივა რა არის. არი ფიქრობთ, რომ შეზღუდვებს არ ვეთანხმები პირიქით? მე მგონია, რომ ეს შეზღუდვები გაცილებით ადრე უნდა დაწყებულიყო, რელევანტური შეზღუდვები, გონივრული შეზღუდვები, რომელიც აქამდე არ მოგვიყვანდა, კოვიდის ასეთ გავრცელებასთან არ მოგვიყვანდა და
შესაბამისად
პრიორიტეტები გადაგვეწყო. ყოფილიყო სკოლა გახსნილი, ყოფილიყო სერვისი, რომელიც ბავშვების
დაგანვითარებისთვის
არის მნიშვნელოვანი. ასევე პერსონალი, ფსიქიატრიულებს პერსონალი ყავთ, საერთოდ კითხულობ. ჩვენ მაგალითად
ამ მაია ძალიან ბევრი დიდი თემაა. მე ხა ძალიან ვნანობ, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი დრო. მე ამ საკითხს აუცილებლად მივუბრუნდები. აი იგივე ხარ აკითხვაც დასვით სამწუხაროდ. უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა და შემდეგი რესპონდენტი შემოვიყვანო, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და პირობას გაძლევთ, რომ მივუბრუნდები ამ ყველაფერს. დიახ, უნდა იყოს გასაძლისი მინიმუმ ეს პერიოდი ყველა მოქალაქისთვის, მისი მდგომარეობის და მიუხედავად და განსაკუთრებით ყველაზე დაუცველებისთვის გავიტყვი ამას არ მომერიდება ამ სიტყვის ამ საზოგადოებაში. დიდი მადლობა მაია შიშნიაშვილს და შემდეგი ჩვენი სტუმარი გადაცემის მიწურულს არის ილია ზოსიმოვი, ორგანიზაციის ხელი ხელს საოჯახო საცხოვრისის ბენეფიციარი. თუ არის ბატონი ილია ხაზზე, მითხარით და ჩავრთოთ. დღეს აღენიშნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მსოფლიო დღე და ეს დღე კი აღენიშნება, მაგრამ მთავარი რაც არის აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნა ზარზაიმს არ გულისხმობს, უპირველესად გულისხმობს იმას, რომ კიდევ ერთხელ დავუთმოთ დრო, ჩვენი დრო, პირადი დრო, გულისხმობ არაუცებად ეთერს ამ ადამიანებზე ფიქრს და იმაზე ფიქრს, თუ რა სჭირდებათ მათ და რა მდგომარეობაში არიან ახლა პანდემიის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ ძალიან მასშტაბური შეზღუდვების ფონზე. ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე წერს ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ბატონო ილია, მოგესალმებით. დაგინახეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. არ გვაქვს ბევრი დრო საეთეროდ, მე ვიცნობ თქვენს ნაშრომებს, ასე ვიტყვი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, რომლებიც ეხება ძალიან სტრუქტურიზებული არის როგორც პრობლემა, პრობლემის აღწერა იქ, ასევე გადაჭრის გზები რა უნდა იყოს. უბრალოდ მე მინდა დღევანდელი საუბარი და დიდი მადლობა ამ შრომისთვის, მე მინდა დღევანდელი საუბარი ძალიან კონკრეტულ პრობლემებს დაუთმოთ და გითმობთ ახლა დროს, რას ფიქრობთ ამ გარემოში, ამ მოცემულობაში, რაც ახლა გვაქვს. რა არის თქვენი ყველაზე დიდი საზრუნავი? რა დაგემატათ თქვათ პრობლემად კიდევ?
ანუ ამჟამად ვსწავლობ კოლეჯში.
დიახ.
და ანუ აქტიურად უთმობ ამ საქმეს დროს და რა ვიცი. მაქსიმალურად მობილიზებული ვარ.
რა შეეხება აი ყოველდღიურობას, ამ შეზღუდვებმა რამდენად შეცვალა თქვენი ყოველდღიურობა, თქვენი თქვენთან ერთად მცხოვრები ადამიანებისა, ვინც აი საცხოვრიში ბრძანდებით ერთად? მე ვიცი ძალიან კარგი გამოცდილება, თქვენ ძალიან ეხმარებით ერთმანეთს, ეს არის არსი ამ საოჯახო საცხოვრისის, მაგრამ რაში გჭირდებათ ამ ეტაპზე მაგალითად ხელშეწყობა?
თუნდაც ანუ სხვადასხვა რესურსებით მომარაგება მაცხოვრებლების, იმიტომ რომ უფრო ქართულ და რაღაცების პროდუქტების შეძენა.
დიახ, დიახ.
და ამ კუთხით დახმარება გჭირდება. ანუ სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან თუნდაც რამე სახის ქველმოქმედება რომ მოხდეს, უზრუნველყონ და ანუ ქონდა ასეთი შემთხვევა, ჩვენთან წითელი ჯვარის წარმომადგენლები იყვნენ მოსულები და მოგვამარაგეს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებით.
აჰა.
ყოველდღიურობაშია საჭირო.
ხო, მაგრამ ეს ალბათ ეპიზოდური იყო და რაღაცა უფრო სისტემური გჭირდებათ. რა შეეხება ტრანსპორტის ნაწილს, რა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებამ, შეზღუდვამ რაზე გავლენა იქონია კონკრეტულად თქვენზე და თქვენს ჯგუფზე, პატარა ოჯახზე, ასე ვიტყვი?
ვეღარ მიდიოდი იმ ადგილებში, სადაც მინდა რომ წავიდე, თუნდაც ეს იყოს კოლეჯი.
დიახ.
გართობის საშუალებების ადგილებში
ონლაინ მეცადინეობის სწავლის საშუალება გაქვთ, გეძლებათ ამის?
დიახ, მეძლევა. გვაქვს სახში ორი კომპიუტერი, ერთი ჯერჯერობით ანუ EMC-ში ვიყავი დასაქმებული და იქაური ლეპტოპი დღემდე მაქვს, რომელიც გამოყოფილი იყო ჩვენთვის და სახლის კომპიუტერიც გვაქვს, რითაც ვსარგებლობთ და იმ თვერთობი კოლეჯში ონლაინ გაკვეთილები გვაქვს.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ვიცი რომ ბევრს ფიქრობთ და ბევრს წერთ ასევე, იცით რა მინდა კითხოთ, აი ბოლოს შეკითხვა ეს იყოს. რა არის თქვენი აზრით ყველაზე პრობლემური საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ დამოკიდებულებაში საზოგადოების? საზოგადოებაში გულისხმობ როგორც გადაწყვეტილების მიმღებების ნაწილს, ასევე სხვა ადამიანებს. რა არის ყველაზე პრობლემური თქვენი აზრით?
ანუ ადამიანების გაცნობიერება შეზღუდული შესაძლებლობის კონოპირების მიმართ, ანუ ყველა სხვა თვალით უყურებს მათ და ანუ უმეტეს შემთხვევაში ეს უარყოფითი დამოკიდებულება შეინიშნება.
იცვლება რამე დროთა განმავლობაში?
კი, ანუ სხვადასხვა აქტივობები ტარდება, ტრენინგების ჩატარება ხდება და ადამიანებს ცნობიერებას უმაღლებენ ამ ტრენინგებით. ანუ სიტყვაზე დამსაქმებელს შეიძლება ჩაუტარდეს ტრენინგი და გააცნოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესაძლებლობების შესახებ, რომ მათაც აქვთ იგივე უნარები, რაც ჩვეულებრივ ადამიანს და მათაც შეუძლიათ რომ აქტიურად დასაქმდნენ და იმუშაონ სხვადასხვა სფეროებში.
ბანო ილიადა, თუ იცვლება რაიმე სახელმწიფოს მხრიდან შშმ პირების მიმართ დამოკიდებულებაში, პოლიტიკაში, გარდა იმისა, რომ კონვენციის მონაწილე ქვეყანა ვართ?
აი, მაგალითად, სანამ ამ ხელი ხელში გადმოვიდოდი საცხოვრებლად, მე მოწვეული ვიყავი გადაცემაში სახელად რეალური სივრცე თუ გაგიგიათ.
კი, როგორ არა.
ხო და იქ, ანუ საკითხის წინაშე შედგა ამ ხელი ხელის გაგრძელების, ანუ
ხო, გასაგები.
ანუ სხვადასხვა პოლიტიკურ წარმომადგენლებს გააცნეს თუ რა მნიშვნელოვანი არის ამ ხელი ხელის არსებობა ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მნიშვნელოვანი და ანუ მაგ
მივესალმები თქვენს მეგობარსაც უკან ხედავ. დიახ, დიახ, დაასრულა. გრიგოლ.
ხო და ანუ ანუ ეს საჭიროება გააცნეს და ანუ რო იყო საშიშროება, რო დახურულიყო, ანუ მაგის
აჰა
ჩახშობა მოხდა მაგ გადაცემით.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ბანო ილია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ის საკითხი, რასაც თქვენ შეხედეთ, საოჯახო ტიპის საცხოვრისების ერთი საჭიროება, მეორე სარგებელი და მესამე ის, რომ რაც შეიძლება მეტად უნდა მოხდეს გაფართოება ამგვარი საცხოვრისების და ამით ჩანაცვლება ჯერ კიდევ არსებული ინსტიტუციებისა. ამას ჩვენ მივუბრუნდეთ მომავალშიც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში და დიდი ბოდიში უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მცირე დრო გქონდა საუბრისთვის დღეს, მაგრამ გპირდებით, რომ აუცილებლად გავაკეთებ ამას და დავუთმობ დროს. უღრმესი მადლობა და წარმატებები.
მეც მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და თუ რამეში გამოგადეკით და დაგეხმარეთ, ამთვის ძალიან მოხარული ვარ.
ძალიან ძალიან გამოგადეკით და გვადგებით დღემდეც თქვენი იმ საქმიანობით, რასაც აკეთებ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნო ილია, ილია ზოსიმოვი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი. ის გახლავთ საოჯახო ტიპის საცხოვრისის ხელი ხელს ბენეფიციარი და ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ინტერნეტში გამოყევით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.